Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-dekabr payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Xatlash. O'zbekistonda keyingi 11 yil ichida xorijga chiqqanlar yoppasiga uchotga olinmoqda. Raddiya. Uzdor Rabita qarzdorlarning samolyotga chiqarilmayotgani rad qilindi. Yangi hokim. Prokuror Eshdavlat Jo'rayev Surxondaryo hokimi etib tayinlandi. Paqiltoq. Toshkent bozorlarida taqiqlangan pirotexnika mahsulotlarining narxi oshib boryapti. Xalqaro prognoz. O'zbekistonda hosildorlik 2050-yilga borib 30% kamayishi mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin UKAS shirkatining sobiq xo'jayini Mikhail Xodorkovskiyni afv qilish to'g'risidagi so'rovnomani imzolash niyatida ekanini bildirdi. Payshanba kuni o'tkazilgan an'anaviy yillik matbuot anjumanidan keyin bu haqda gapirgan Putin, u 10 yildan ortiqroq vaqtni qamoqda o'tkazdi. Bu ancha jiddiy muddatdir va menimcha afv qilishga oid qarorni qabul qilish keldi, deya bayon qildi. Kreml xo'jayini har bir mahkum qonunga ko'ra afv so'rab murojaat qilishga haqli ekanini qayd etib, u, ya'ni Xodorkovskiy bunday qilmagani, lekin yaqindagina undan afv qilish to'g'risida so'rovnoma kelib tushganini bildirdi. Yaqin vaqt ichida bu so'rovnoma qanoatlantiriladi, deya qo'shimcha qildi Putin. Bir paytlar Rossiyaning eng badavlat kishisi va Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Xodorkovskiy soliqdan bo'yin tovlash va boshqa moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, 2003-yildan beri panjara ortida qolmoqda. Ko'pchilik Xodorkovskiyning qamoqqa tashlanishini siyosiy o'ch olish deya baholab keladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Seulda Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin He bilan uchrashdi. Payshanba kungi uchrashuv paytida prezident Pak Koreya shirkatlarining O'zbekistonda infratuzilmalarni rivojlantirish loyihalarida ishtirok etishiga yordam ko'rsatishini so'radi. Koreya prezidenti ikki mamlakat ishtirokida amalga oshirilayotgan loyihalar, jumladan Orol dengizi yaqinidagi surg'il gaz konini o'zlashtirish va kimyoviy gaz zavodini qurish loyihalari hozircha silliq ketadi. Aytganini qayd etdi. Bosh vazir o'rinbosari Azimov O'zbekistonda infratuzilmalarni rivojlantirish loyihalarida Janubiy Koreya muhim hamkor ekanini ta'kidladi. Janubiy Koreya O'zbekistonda energiya sohasidagi loyihalarda ishtirok etayotgan yirik sarmoyador davlatlardan biri hisoblanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuviga qarshi emasligi, lekin Rossiya birodar mamlakat sifatida Ukrainaga yordam taklif qilishi kerak edi, deya ta'kidladi. Payshanba kuni o'tkazilgan an'anaviy matbuot anjumanida Putin Ukraina bilan kelishuvlar Ukraina xalqi manfaatlari inobatga olingan holda erishilgani va Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolash niyatlariga umuman aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Putin Bakuni Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bilan uchrashuv paytida Kiyevga 15 milliard AQSh dollari miqdorida kredit taklif qildi. Uning aytishicha, Moskva bu yordam evaziga Ukrainadan hech narsa so'ramagan. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Putinga 1000dan ortiq xalqaro jurnalist savol berish imkoniga ega bo'ldi. Rossiya prezidenti ayni matbuot anjumanida AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden ezgu maqsadlarni ko'zlagan, lekin u tanlagan yo'l juda mashaqqatlidir, degan fikrlarni ilgari surdi. Snowden juda qiziqarli shaxs va global josuslik dasturiga oid tafsilotlarni ochiqlab, millionlab kishilar fikrida o'zgarishlar yasay oldi, degan fikrlarni ham bildirdi Putin. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi jahon miqyosida amalga oshirgan kuzatuv dasturlari haqida Snowden boshqilgan maxfiy hujjatlar xalqaro hamjamiyat g'azabiga sabab bo'lgan. Putinning aytishicha, Rossiya Snowdenni so'roq qilmagan va maxfiy hujjatlarni qayerga yashirganidan xabari yo'q. Rossiya uni nazorat qilmaydi va u o'z taqdirini o'zi hal qilishi kerak, deya qo'shimcha qildi Kreml xo'jayini. Ayni paytda AQSh prezidenti huzuridagi maxsus komissiya AQSh hukumatining kuzatuv dasturiga o'zgartirishlar kiritishni tavsiya qildi. Bu o'zgarishlar sirasidan Milliy xavfsizlik agentligi AQSh fuqarolariga doir telefon raqamlarini saqlashni to'xtatishi hamda telefon va internet kuzatuvlari xorijiy razvedka kuzatuvi masalalari bo'yicha sud tomonidan sanksiyalanishi lozimligi tavsiya qilinmoqda. Maxsus komissiya shuningdek xorij davlatlari yetakchilari ortidan kuzatuvni cheklashni ham tavsiya qilmoqda. Ayni paytda BMT Bosh Assambleyasi Germaniya va Braziliya tomonidan ishlab chiqilgan elektron kuzatuvni cheklashga doir rezolyutsiyani qabul qildi. Mazkur rezolyutsiyada shuningdek bu kabi kuzatuv va tekshiruvlar inson huquqlariga putur yetkazishi mumkinligi xususida xavotir bildiriladi. Rezolyutsiyada alohida davlatlar nomlari keltirilmagan, lekin bu hujjat Snowden ochiqlagan maxfiy hujjatlar ortidan BMT muhokamasiga chiqarildi. Oq uy rasmiylari Sochi Olimpiadasiga jo'natilayotgan AQSh delegatsiyasi Qo'shma Shtatlarning turliligini namoyish qiladi deya bayon qildi. Oq uy matbuot vakili Jey Karni delegatsiya tarkibini tasdiqlashda jinsiy ochliklarni kamsitayotgan Rossiyaga yashirin mujda yuborish niyati bo'lmagan deya bildirdi. Sochiga ketayotgan AQSh delegatsiyasida o'zlarining jinsiy ochlik vakillari ekanini ochiqchasiga e'lon qilgan sportchilar bor. AQSh delegatsiyasiga ayni paytda prezident, vitse-prezident yoki prezident rafiqasi kirmaydi. AQSh prezidenti 2000-yildan beri biror Olimpiada ochilish marosimida qatnashmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochi Olimpiadasini ko'z-ko'z qilish uchun katta mablag' sarflagan, lekin Rossiyada inson huquqlari vaziyati abgor bo'lib qolayotgani hamda hukumat jinsiy ochliklarga qarshi qonunni qabul qilgani bois qator xalqaro yetakchilar bu marosimda qatnashmasliklarini bildirgan.
Rahmat, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Keyingi 11 yil ichida O'zbekistondan xorijga chiqqanlar yoppasiga tekshirilmoqda. Ozodlik manbalarining ta'kidicha bu amaliyot O'zbekistondan ketayotgan ish kuchi oqimini o'rganish maqsadida MXH tomonidan berilgan ko'rsatma asosida amalga oshirilmoqda. O'tkazilayotgan reydlar davomida militsiya xodimlari aholidan keyingi 11 yil mobaynida qaysi mamlakatga va nima sababdan sayohat qilgani haqida tushuntirish xati yozdirib olgan.
Toshkent mahallalarida ichki ishlar xodimlari reydlar o'tkazib, 2002-yildan to 2013-yilgacha chet elga chiqqanlarning har biridan tushuntirish xatlari yozdirib olishmoqda. Bu haqda o'zini Jaloliddin deb tanishtirgan Toshkentning Qo'yliq mavjudiy xizmat qiluvchi 36 yashar yigit ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra 19 dekabr ertalab soat 8 dan boshlab Qo'yliq massivida ichki ishlar bo'limi xodimlarining katta guruhi reyd o'tkazishgan. Reyd davomida militsiya xodimlari aholidan keyingi 11 yil mobaynida qaysi mamlakatga va nima sababdan sayohat qilgani haqida tushuntirish xati yozib olgan. Tushuntirish xatida chet elga kim tarafdan chaqirilgani haqida aniq ma'lumot ko'rsatilishi shart bo'lgan. Jaloliddinning aytishicha, tekshiruv mobaynida Toshkentga qaytdan o'tmaganlar ham aniqlanib, ular avtobuslarda panelli mavzudagi hibsxonaga olib ketilgan. Toshkentdagi ozodlik manbalariga ko'ra, bunday ko'lamdagi tekshiruvlar Chilonzor tumanida ham o'tkazilgan. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, uchastka nazorlariga keyingi 11 yil ichida Rossiya va Qozog'istonga bo'lgan fuqarolarni xatga tushirish, ya'ni uchotga olish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Bu ko'rsatma O'zbekiston fuqarolarining militsiya oqimini o'rganish maqsadida berilgan, dedi Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasi. Ozodlik manbasining aytishicha, Janubiy Koreyaga borayotganlardan ko'ra Rossiya va Qozog'istonga borib kelayotgan fuqarolar borasida noaniqliklar ko'p bo'lgani uchun bu tekshiruvlar bu ko'lamda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston kuchli tartizimlariga yaqinligi aytilayotgan uzmetronom.com nashrining yozishicha, chet elga sayohat qilganlardan tushuntirish xati olib, ular borasida batafsil ro'yxat tuzish ko'rsatmasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan berilgan. Ayni nashrga ko'ra, O'zbekiston hukumati mamlakat tashqarisidagi mehnat muhojirlarining aniq sonini bilish maqsadida keng qamrovli taftishni boshlagan. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, 2002-yildan 2013-yilgacha chet elga chiqqanlardan olingan tushuntirish xatlaridagi ma'lumotlar kompyuterdagi maxsus tizimga solinadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu ma'lumotlar odam savdosiga qarshi kurash dasturini takomillashtirish maqsadida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston tashqarisidagi mehnat muhojirlarining aniq soni haqida batafsil ma'lumotlar hozircha yo'q. Norasmiy ma'lumotlarda O'zbekiston tashqarisida 5 milliondan 8 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri borligi iddao qilinadi. Bu muhojirlar aksariyatining Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreyada ekani haqida ham ma'lumotlar mavjud. Rossiya Federatsiyasi migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanovskiy keltirgan raqamlarga ko'ra, 2010-yil davomida Rossiyaga kirib kelgan 5 million mehnat muhojiridan 1 million 200 mingi o'zbekistonlikdir. Federal migratsiya xizmati boshlig'ining aytishicha, Rossiyada ishga ruxsatnoma olish bo'yicha murojaat qilishda O'zbekiston fuqarolari oldinda bormoqda. Umumiy hisobda ular 34% ni tashkil qilgan, 2-chi va 3-chi o'rinni Tojikiston va Ukraina egallagan. Rossiya Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2012-yilda o'z vatanlariga 6 milliard dollarga yaqin pul yuborishgan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 2012-yilda 51 milliard dollardan sal ko'proq bo'lgan. Bu raqam birgina Rossiyadagi mehnat muhojirlari yuborgan mablag' O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etishi va paxta, gaz eksporti daromadidan ko'proq degan xulosani beradi. Ozodlik manbalarining aytishicha, tashqariga chiqib ketgan o'zbekistonliklarning ko'payib borayotgani bois, hukumatda bu holatni tahlil qilishga ehtiyoj tug'ilgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi banklar mamlakat tashqarisidagi mehnat muhojirlaridan kelayotgan pul mablag'lari borasidagi batafsil ma'lumotlarni Milliy xavfsizlik xizmatiga yetkazish borasida majburiyatni olishgan.
Demakki, keyingi 11 yil ichida O'zbekistondan xorijga chiqqanlarni MXX xodimlari yoppasiga tekshirib, ularni ro'yxatga, ya'ni uchotga olmoqda. O'zbekiston tashqarisida norasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5 milliondan 8 millionga yaqin mehnat muhojiri borligi aytiladi. Demakki, shuncha odamni ro'yxatga olish MXX xodimlariga ancha ish bo'lsa kerak.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19 dekabr kungi farmoni bilan Jo'rayev Eshdavlat Tursunovich Surxondaryo viloyat hokimi etib tayinlandi. Eshdavlat Jo'rayev Ichki ishlar vazirligi organlarini nazorat qilib kelgan prokuror ekani aytilyapti. Surxondaryo viloyat hokimi etib 2012-yilning 15-iyunida prezident Karimov farmoni bilan tayinlangan Normumin Choriyev davlat rahbarining 19 dekabr kungi boshqa bir farmoni bilan xizmat vazifasidan ozod qilindi.
Surxondaryo viloyat hokimligidagi ozodlik manbasining aytishicha, viloyatning yangi hokimi Eshdavlat Jo'rayev shu viloyatning Muzrobod tumanida tug'ilgan. Hokimlik vazifasiga tayinlanguniga qadar Jo'rayev Respublika Bosh prokuraturasi Ichki ishlar vazirligi organlarida qonunlar ijrosi ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan. Surxondaryoning yangi hokimi bundan bir necha yil muqaddam Qashqadaryo viloyati prokurori bo'lib ishlagan. Qarshilik inson huquqlari himoyachisi, hozirda siyosiy muhojir To'lqin Qorayev Jo'rayev to'g'risida bunday dedi.
Eshdavlat Jo'rayev 2005-yilda shu odam Qashqadaryo viloyati prokurori edi.
Hech bir qabulida bo'lganmisiz? Ishingiz tushganmi?
Yo'q, endi u ishim tushgani yo'q, lekin odatdagida bir masalan man nafaqat jurnalistika balki nima bilan shug'ullanganman, prava zashiti bilan, inson huquqlari masalalari bilan shug'ullanganim bor, ba'zi bir arizalar yuborganim bor, lekin qabuliga kirib bo'lmasdi viloyat prokurorini, shahar prokurorini qabuliga kirsa bo'lardi qarshida. Ammo viloyat prokurorini oldiga kamdan kam odamlarga nasib qilmasa, bunda oddiy fuqaro, bunaqa jurnalistmi, boshqasimi, bular kirolmasdi,
dedi To'lqin Qorayev. Toshkentlik bir tahlilchi Ishdavlat Jo'rayevni shaxsan tanimagani uchun ismini aytmasligimiz sharti bilan masalani umumiy tarzda sharhlashga rozilik berdi. U prokuratura xodimining viloyat hokimi lavozimiga tayinlanishini sharhlar ekan, bu voqeada hech qanday favqulottalik yo'q, chunki keyingi paytlarda kuch ishlatar idoralar xodimlarini mahalla raisligidan tortib hokimlikkacha tayinlanayotganini hamma ko'rib bilib turibdi, dedi. Tahlilchi fikricha, Surxondaryo hokimi etib bas prokuror tayinlangan ekan, demak bu viloyatda aynan prokuror ko'zi bilan ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan ishlar ko'p. Lekin masalaning boshqa bir muhim jihati bor. Viloyat hokimi xo'jalik yuritishni biladigan mutaxassis bo'lishi kerak. Bir umr prokurorlik qilgan odam bu ishni uddalay oladimi? Dedi Ozodlik savoliga savol bilan javob bergan tahlilchi. Avval Sariosiyo tumani hokimi bo'lib ishlagan, 11 yil 2 dekabrdan boshlab viloyat hokimi vazifasini bajarib kelgan Normomun Choriyev Surxondaryo viloyati hokimi lavozimida 18 oy 4 kun ishladi xolos. Viloyat hokimligi rasmiy sayti ma'lumotlariga qaraganda Choriyevning ishdan ketishi belgilari yo'q edi. Har holda bundan 12 kun oldin, 7 dekabr kuni xalq deputatlari viloyat va Termiz shahar kengashlarining qo'shma sessiyasi bo'lib o'tgan, unda xalq deputatlari viloyat kengashi raisi va ayni paytda viloyat hokimi Choriyev ishtirok etgan sessiyada Termiz shahridagi ko'p qavatli uy-joy fondi va ijtimoiy soha obyektlarini qish mavsumidan betalafot chiqarish uchun 90 kunlik safarbarlik e'lon qilish to'g'risidagi masala muhokama etilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston prezidentining Surxondaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida tumanlardan Termiz shahriga eltadigan barcha yo'llarda harakat to'xtatib qo'yildi. Prezident topshirig'i bilan ikki chetidagi uylar buzilib, o'rniga zamonaviy uylar qurilayotgan Termiz shahrining Akmal Ikromov ko'chasida istiqomat qiluvchi ayol 19 dekabr kungi vaziyatni tasvirlagan: "Bugun ertalabdan bizning ko'cha to'sib qo'yildi. Surishtirsam, prezident keldi deyishdi. Nega kelganini bilganim yo'q", dedi. Surxondaryo viloyat hokimligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston prezidenti 19 dekabr kuni Toshkentga qaytdi va viloyat markazidagi hayot yana o'z iziga tushib oldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik orqali har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari efirga beriladigan Ozod navigator va bahs onlayn eshitirishlarni siz YouTube orqali nafaqat tinglash, balki tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Ozodlikni tinglash va tomosha qilishda davom eting. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida. Jahon banki ekspertlari O'zbekistonda iqlim o'zgarishi va havo haroratining keskin isishi oqibatida 2050 yilga borib qishloq xo'jaligi hosildorligi 30% kamayishi va bu mamlakat oziq-ovqat sanoatiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligini bashorat qilmoqda. O'zbekiston aholisining 70%dan ortig'i qishloqlarda yashagani bois ularning aksari qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'radi. Shu bois iqlim o'zgarishining oqibatlari ayniqsa o'zbekistonliklar uchun juda og'ir bo'lishi mumkin.
Jahon banki ekspertlari hisob kitoblariga ko'ra 2050 yilga borib Markaziy Osiyoda havo harorati 2-3 darajagacha oshishi, yog'ingarchiliklar esa keskin kamayishi mumkin. Bu esa suv manbalari katta bo'lmagan va aholi soni jadal oshib borayotgan mintaqa uchun fojiali bo'lishi mumkin. Jahon banki chorshanba kuni e'lon qilgan iqlim o'zgarishi bo'yicha hisobot xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyoda iqlim isishi suv taqchilligini yana ham kuchaytirib, mintaqada hosildorlikni kelasi 10 yilliklarda 10% dan 30% kamaytirib yuborishi mumkin. Asosan bug'doy va paxta yetishtirishga asoslangan O'zbekistonning qishloq xo'jalik sanoatiga bu katta ziyon yetkazishi tayin. Shuningdek, suv taqchilligi olma, kartoshka, pomidor hosildorligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, oziq-ovqat narxlarining kelajakda oshishiga olib keladi, deyiladi hisobotda. Toshkentdagi Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot markazi matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston qishloq xo'jaligini kutilayotgan iqlim o'zgarishiga moslashtirish bo'yicha ishlar allaqachon olib borilayotganini aytadi.
50-chi yillarga borib, to'g'ri, global iqlim ilishi tufayli shunaqa nima deydi, havoni ilishi tufayli, masalan, havo harorati yo 1 darajaga ko'tarilib, 1.5 darajaga, ana o'shani o'ziga yarasha ta'siri bor. Salbiy ta'sirlarimi, qanaqadir boshqacha ijobiy ta'sirlarimi, lekin shu salbiy ta'sirlari bo'lsa, ana o'shalarga moslashish, hattoki salbiy ta'sirlardan ham nima deydi, izlikati vigodu deydi-ku. O'shunaqa qanaqadir manfaatli foyda tomonini olish, ana o'shanga adaptatsiya qilish, ha, albatta bu masalalar.
Qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari bundan xabardor, ya'ni bu yerda aytilyapti, shu xabardor bo'lib shunga moslashish kerak qishloq xo'jaligini deyapti-da, bularni tavsiya
qo'yish. Albatta, mana O'zbekiston milliy axborot nomasi tayyorlanadi-ku, shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi to'g'risidagi konvensiyasini bajarilishi doirasida O'zbekistonga shunaqa majburiyat yuklangan. U ma'lum vaqt ichida har 5 yildami, har 7 yildami, hozir men aniq aytib bera olmayman, milliy axborot noma tayyorlanadi. O'shanda shu ma'lum yil 50 yil oldingami yo balki bundan ko'proq vaqt kami, havo harorati qanaqa o'zgaradi, bu qanaqa inson hayot faoliyatiga yoki xalq xo'jaligimi, qishloq xo'jaligi tarmoqlariga qanaqa ta'sir qilishi, bu qanaqa ma'lumot chiqariladi.
Jahon banki ma'lumotiga ko'ra, hozir O'zbekiston qishloq xo'jaligida paxta va bug'doy yetishtirish asosiy o'rinni tutadi. Mamlakat qishloq xo'jaligi maydonlarining qariyb 1.5 million gektari bug'doy, 1 million 300 ming gektari paxta yetishtirishga mo'ljallangan. Bu yil O'zbekistonda rasmiy ma'lumot ko'ra, bug'doy yetishtirish o'tgan yildagiga qaraganda 12% oshirilgan va mamlakatda 7.5 million tonnadan ko'proq bug'doy hosili olingan. Paxta hosili esa bu yil qariyb 3.5 million tonnani tashkil etdi. Jahon banki iqlim o'zgarishi oqibatlarini oldini olish uchun ekinlar turini ko'paytirish, suv inshootlariga ko'proq sarmoyot qilish va fermerlarga ob-havo haqida ishonchli axborotni vaqtida yetkazish kerakligini tavsiya qilmoqda. O'zbekiston aholisining 70% dan ortig'i qishloqlarda yashagani bois, ular aksari qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'radi. Shu bois iqlim o'zgarishlarining oqibatlari ayniqsa o'zbekistonliklar uchun juda og'ir kechishi mumkin. O'zbekistonlik biofizik olim akademik Bektosh Muhammadov Ozodlik bilan suhbatda, Jahon banki ogohlantirayotgan salbiy oqibatlarga chap berish uchun mamlakat hozirdan suvni tejash texnologiyalarini joriy qilishga o'tishi kerakligini ta'kidlaydi.
Мы в любом случае обязаны экономить воду. И поэтому мы должны переходить на водосберегающие технологии, на капельное орошение, на подпочвенное орошение.
O'zbekistonda sun'iy yomg'ir yog'dirishni yo'lga qo'ymoq kerak. Tuproq ostidan sug'orish texnologiyalaridan foydalanish lozim. Lekin afsuski, o'zbek dehqonlari buni o'zlaricha hal qila olishmaydi. Ularda buning uchun mablag' yo'q. Ekinni ustiga tortiladigan polietilen va tuproq ostidan o'tkaziladigan yerim trubalar juda qimmat turadi. Lekin nima bo'lmasin, suvni tejashimiz lozim. Suv omborlarini ko'paytirish kerak. Bizda bahor oylarida yog'ingarchilik payti yig'ilgan suvlarni saqlaydigan sardobalar bo'lgan va shu suvdan yozda vegetatsiya davrida sug'orishda foydalansa bo'ladi. Menimcha, suvni saqlashning shu usulini kengroq qo'llamoq kerak, deydi akademik Bektosh Muhammedov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dastur yana davom etadi. Moskva metropolitenida qalbaki hujjatlar tayyorlash va sotishda ayblanayotgan 29 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. operativ xodimlar tomonidan o'ta sifatli ekani e'tirof etilgan yasama hujjatlar asosan Rossiyaga ish izlab kelgan mehnat muhojirlariga pullangan.
Moskva metrosi politsiya boshqarmasi operativ xodimlari qalbaki hujjatlar sotayotganlikda gumonlanayotgan bir guruh O'zbekiston fuqarosini qo'lga oldi. Isqvorlar o'tkazgan maxsus operatsiya davomida o'z yurtdoshlariga soxta migratsiya qaydlari, ishga ruxsatnoma va chegarani kesib o'tganligi to'g'risida shtamplarni urib berayotgan 29 o'zbekistonlik ayol va erkak ushlandi, dedi Ozodlik bilan suhbatda amaliyot tafsilotlarini ochiqlagan Moskva metropolitenidagi ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Алексей Мышляев.
Задержанных 29, шестерым из которых предъявлено обвинение, они задержаны в порядке 91 статьи. А на тех, кто помимо 6.
Ushlangan 29 kishidan 6 nafarga jinoiy ayblov e'lon qilindi va ular 91 modda asosida jinoyat joyida ushlangani bois hibsda qoldi. Qolganlarga esa 1808, aniqrog'i Rossiya hududida istiqomat qilish qoidalarini buzganlik moddasi asosida ma'muriy ish ochildi. Bu materiallar sudga topshiriladi va ular deportatsiya qilinadi, dedi Alexey Mishlayev. Ichki ishlar boshqarmasi vakili ma'lumotiga ko'ra, tovlamachilikda gumonlanayotgan o'zbeklarga tegishli 6 kvartirada tintuv o'tkazilgan. Zamonaviy kompyuter va nusxa ko'chiruvchi asbob-uskunalar bilan jihozlangan maxfiy ofislarda politsiyachilar FMS, Ichki ishlar vazirligi, FSB chegara xizmati, Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli 120dan ziyod muhr va blankalar musodara qilingan. Ularda hatto Federal migratsiya xizmatining to'ldirilgan daktiloskopiya kartalari va barmoq izlarini olish uchun uskunalar topildi, dedi jinoiy guruh a'zolari texnik jihatdan yaxshi ta'minlanganini aytgan Moskva metropoliteni politsiya vakili Alexey Mushlayev.
Это не работа одного дня, это работа как минимум 3-5 месяцев, чтобы такую группу выследить. При том условии, что у них съемная квартира, на которой, допустим...
Bu bir kunlik ish emas albatta. Bunday guruhni qo'lga olishga 3-5 oy vaqt ketadi. Ular qalbaki hujjatlar tayyorlanuvchi kvartiralarni kamida 2 oyda bir almashtirib turadi. Nima uchun metropoliten politsiyasining bu ishga bosh qo'shganiga kelsak, tayyorlanayotgan hujjatlarning asosiy qismi metro ichkarisida sotiladi. Ko'p hollarda bu ishni kuryerlar bajarayotgani sababli ularni javobgarlikka tortish ham mushkul, degan rasmiy, ayniqsa Qozon vokzal metrosi va boshqa metrolarda qog'oz sotayotganlarning aksari o'zbeklar ekanini ta'kidlaydi. Alexey Mushlayev, musodara qilingan hujjatlarning deyarli barchasini ushlanganlar o'z yurtdoshlariga pullab kelganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, ayrim hujjatlar metroning o'zida farroshlar xonasida tayyorlab berilgan. So'nggi yillarda millatchilik ruhida yozilgan maqolalar bilan tanilgan Komsomolskaya pravda gazetasida mazkur reyd davomida qo'lga olingan va tovlamachilikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar ro'yxati chop qilindi. Moskvada o'zbek mafiyasi qo'lga olindi. Sarlavhali maqolada keltirilgan bu ro'yxatdan ushlanganlarning nafaqat tug'ilgan sanasi, balki ularning asosiy qismi Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan ekanini aniqlash mumkin. Politsiya tasdig'iga ko'ra, qalbaki hujjatlarni tayyorlaganlikda ayblanayotgan 6 nafar o'zbek fuqarosi 80 ming rubldan ziyod jarima, 3 oydan 6 oygacha qamoq jazosi yoki 2 yilgacha majburiy mehnatga jalb qilinishi mumkin. Ayni paytda Moskva metrosidagi muhojirlar ustidan nazoratni kuchaytirish masalasi Moskva shahar dumasida ham jiddiy muhokama etilmoqda. Moskva parlamenti deputati Sergey Gonchirov poytaxt metrosining aylana liniyasi va vokzal bo'yi bekatlarida Federal migratsiya xizmati punktlarini ishga tushirish tashabbusi bilan chiqdi. Xalq namoyandasi bu punktlar asosan metroga tushayotgan o'zbek, tojik va qirg'iz fuqarolar ustidan qo'shimcha nazorat o'rnatish maqsadida tuzilishi lozimligini yashirib ham o'tirmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikka suratlar jo'natishning eng qulay usullaridan yana biri bu WhatsApp tarmog'idir. Siz WhatsApp orqali Ozodlikka suratlaringizni +420 724 971 539 manzili orqali jo'natish imkoniga egasiz. Keyingi paytda biz WhatsApp tarmog'i orqali o'z tinglovchilarimizdan, Ozodlik tinglovchilaridan turli xil video va foto suratlar juda ko'plab olyapmiz. Buning uchun Ozodlik tinglovchilariga tashakkur bildiramiz. Aziz tinglovchi, dasturimizni endi so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatish bilan davom ettirsam. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yukos shirkatining sobiq xo'jayini Mikhail Xodorkovskiyni afv etish to'g'risidagi so'rovnomani imzolash niyatida ekanini bildirdi. O'zbekiston bosh vaziri Rustam Azimov Seulda Janubiy Koreya prezidenti Pak Kin He bilan uchrashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Ukrainaning Yevropa ittifoqi bilan yaqinlashuviga qarshi emasligi, lekin Rossiya birodar mamlakat sifatida Ukrainaga yordam taklif qilishi kerak, deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning fikricha qochqinlikda yurgan AQSh Milliy xavfsizlik agentligining sobiq xodimi Edward Snowden ezgu maqsadlarni ko'zlagan, lekin u tanlagan yo'l juda mashaqqatlidir. AQSh prezidenti huzuridagi maxsus komissiya AQSh hukumatining kuzatuv dasturiga o'zgartirishlar kiritishni tavsiya qildi. Bu o'zgarishlar sirasida Milliy xavfsizlik agentligi AQSh fuqarolariga doir telefon raqamlarini saqlashni to'xtatishi hamda telefon va internet kuzatuvlari xorijiy razvedka kuzatuvi masalalari bo'yicha sud tomonidan sanksiyalanishi lozimligi tavsiya qilinmoqda. Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar, Ozodlikning yangi eshitirishlaridan biri. Dasturlarimizni kuzatib boring. Qirg'izistonning Olabuqa tumanidagi kasalxonada davolanayotgan o'zbek millatiga mansub 53 yashar Komiljon Jumaboyev kaltaklab o'ldirilgan marhumning yaqinlarining iddaosiga ko'ra, tuman militsiyasi millatchilik tuyg'ulardan kelib chiqib qotillardan faqat bittasini qo'lga olgan va mana shu marhumning yaqinlarining da'vosiga ko'ra mazkur muammoga jamoatchilik e'tiborini qaratish harakatida bo'lishyapti. Olabuqa tumanida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Mazkur hudud respublikada millatlararo nizolar taxtida saqlanib qolayotgan 149 nuqtadan biri hisoblanadi.
Komiljon Jumaboyev Olabuqa tumanidagi Qo'rg'onchi qishlog'ida yashagan. Uning ukasi Adaham Jumaboyevning aytishicha, joriy yilning 28 noyabrida Olabuqa tuman kasalxonasida davolanayotgan Komiljon Jumaboyev mast odamlar tomonidan kaltaklangan hamda kasalxonaning reanimatsiya bo'limida hayot bilan vidolashgan.
O'sha yerda turardi, ikkinchi guruhda invalid edi. Boshini yarmi plastmassada shu yerga yo'q. O'sha 26 noyabr kuni bolnisaga yotgani borgan, 28 noyabr kuni kechki soat 5-6 arasida shu ish bo'lgandi. Bu terapiyadan shuni yotgan yerdan chiqib, besedkada o'tirib, yig'ilish ekanimiz chiqqanmi, keyin o'sha kayplar kirib, urug'i bilan kirib, o'sha yerda urgan, o'sha urgandan to'lki boshga urganda, boshqa yerga hech narsa bo'lmagan. To'lki boshni urib yetib tashlagan, o'sha plastmassalarini sindirib tashlaganda.
Adham Jumaboyevning aytishicha, voqea bo'lgan kuni tuman militsiyasi 23 yoshdagi bir odamni qo'lga olgan. Adham Jumaboyev akasini bir emas, bir nechta bola kaltaklaganini, qolgan qotillar ozodlikda yurganidan norozi ekanini aytib berdi.
Shu ishi ustiga odamlar ketib qolib, topalang bo'lganda, bolalari ushlab qamaydi bittasini. Keyin militsiyaga bordik, borsak o'sha bittasini qamab qo'yganiga endi orqasidan gap chiqyapti. Odam bag'dan ishlayapmiz, endi hamma qo'rqqanidan endi bedi millatchilik ketyaptida. Bikti endi gap chiqyapti. Ikkitasini, yana ikkita sheriga bor ekan, ular puldor boyvachalari bolalari ekan, ozodlikda yuribdida endi tashqarida. Ha, bittasini ushlab qamab qo'yganda endi o'zi bittasiga aybog'dagi endi guruh boy bo'lsa ko'pga ketadi-ku. Prokuraturaga kirsam, daje ana qamoqdagi balani ham bu bu megan bu u mahalda uyida bo'lgan ekan deb buniyam tortib chiqib ketadigan bo'lyapti-da hozir.
Dedi Adaham Jumaboyev. Olabuqa tuman militsiyasi rahbari Asilbek Bichiyev marhumning qarindoshlari bildirayotgan iddaolarni rad etdi. Militsiya rahbarining aytishicha qotillikni faqat bir odam sodir etgan. Komiljon Jumaboyevni ko'pchilik o'ldirgani to'g'risidagi ma'lumotlar asossizdir.
Ish qo'zg'alib, podozrivaym o'tirapti. Bir kishi urgan bo'lsa, bir kishini qarmaydi-da. Birinchi kishi urgan, ani ko'rgan odamlar bor, suydetlar bor.
Jinoyat ishi ochilib, gumonlanuvchi hozir hibsda o'tiribdi. Bir kishi o'ldirganidan keyin bir odamni qo'lga olamizda. Buni tasdiqlaydigan guvohlar bor, ko'rgan odamlar bor. Nima endi gumonlanuvchining qarindoshlarini ham qamab qo'yaylikmi olib kelib? Deb javob berdi Asilbek Bichiyev. Mahalliy aholi vakillari esa Komiljon Jumaboyev qotillik qurboni bo'lganidan so'ng tumanda millatlararo vaziyat murakkablashib ketishi haqida turli vahimali gaplar tarqalganini, militsiya tomonidan bu kabi jinoyatlar xolis va betaraf tergov qilinmayotgani oqibatida vaziyat yanada og'irlashayotganini aytmoqdalar. Vaziyatning qaltislashib ketishi oldini olish maqsadida tumanda tashkil qilingan inoqlik jarchilari guruhi aholi orasida tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Olabuqa tumanida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Mazkur hudud respublikada millatlararo nizolar tahdidi saqlanib qolayotgan 149 nuqtadan biri hisoblanadi. Ammo mahalliy hokimiyat mazkur hududda yuz berayotgan millatchilik ko'rinishlarini xaspo'shlashga urinib, bu holatlarni maishiy hayotda yuz beradigan oddiy kelishmovchilik sifatida talqin etishga urinib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Olabuqa tumani tumanida asosan o'zbeklar va qirg'izlar istiqomat qiladi. Mazkur hudud Qirg'izistonda millatlararo nizolar tahdidi saqlanib qolayotgan 149 nuqtadan biri hisoblanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng yana O'zbekiston mavzusida davom etadi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Uzurrabita qarzdorlarning uchquchga chiqarilmayotgani yuzasidan raddiya berildi. 18 dekabr kuni o'z rasmiy saytida faqat rus tilida raddiya e'lon qilgan O'zbekiston milliy aviakompaniyasi dastlab Ozodlikda e'lon qilinib, so'ngra ko'plab axborot nashrlarida qayta bosilgan mazkur xabarga raddiya berishga uringan. 20 noyabr kuni Ozodlik radiosi xo'jalik sudi qarori bilan mol-mulki davlat hisobiga musodara qilingan MTS'ning O'zbekistondagi sho'ba korxonasi Uzdorabitadan qarzi bo'lgan fuqarolarning xorijga uchuvchi samolyotlarga qo'yilmayotgani, ayni paytda ayrim xalqaro aeroportlarda kommunal xizmatlardan qarzi bo'lar ham uchquchga chiqarilmayotgani haqida xabar tarqatgandi. O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroport rasmiylariga asoslanib berilgan bu xabarda Uzdorabita qarzdorlarni xorijga uchuvchi samolyotlarga chiqarilmaslik haqida sud qarori mavjudligi va aeroport xodimlari bu qarorni ijro etishga majbur ekani aytilgandi. Bu xabarni tarqatgan jurnalistlarning professional darajasini savol ostiga olgan O'zbekiston havo yo'llari mutasaddilari ayni paytda O'zbekiston qonunchiligida qarzdorlarni xorijga chiqarmaslik to'g'risida tegishli aktlar mavjudligi va unga ko'ra qarzdor shaxslarni uchquchga chiqarmaslik holatlari mavjudligini bilvosita tan oladi. Ozodlik xabarida Uzdorabita qarzdorlarning aynan sud hukmi bilan reysga chiqarilmayotganini ta'kidlaganiga qaramay, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi o'z bayonotida aeroportlarning bunday amaliyotni ijro etayotganini rad etishga urindi. Ma'lumotning aynan aeroport rasmiylaridan chiqqaniga qaramay, uni mishmish deb atagan milliy aviakompaniya O'zbekiston fuqarolarini bunday asossiz gaplarga ishonib, behuda xavotirga tushmaslikka chaqiradi. Ayni paytda o'z tarixida ozodlik murojaatlariga deyarli biror marta javob qaytarmay kelayotgan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi jurnalistlarni faqat real faktlarga asoslangan holda tarqatishga da'vat qiladi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik orqali 20-noyabr kuni efirga uzatilgan ushbu mavzudagi maqolani, lavhani hozir o'zgarishsiz ravishda e'tiboringizga havola qilamiz.
Kommunal xizmatlar va telefon aloqasi uchun ham O'zbekiston, ham Rossiya hududida qarzi bor O'zbekiston fuqarolarining xorijga uchuvchi samolyotlarga chiqarilmayotganiga oid ma'lumotni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroport rasmiylari tasdiqladi.
Qarshidan chiqarmayapti. O'sha hozir mana 2 reys shunaqa bo'lgan, Moskva aeroportimizdan shundan bir ana atlas qildi. Deport bo'lgan bo'lsa, biror narsa qilgan bo'lsa, yo bir telefonni pul to'lamagan bo'lsa, yo firma, yo bir qarzi bo'lganmi, bu yoqqa o'zi berib turgandan keyin bu yoqqa kompyuterga Moskvadan kirgizmayapti, tamom, o'sha yerda qaytadi hammasini,
dedi Qarshi aeroporti xodimi. Ozodlik bilan muloqot davomida ayni suhbatdosh Rossiyadan qarzi borlar Rossiyaga uchirilmayotgani barobarida 2012-yilda sindirilgan O'zdin Robita MTS O'zbekiston mobil aloqa operatoridan qarzi borlar ham umuman xorijga chiqarilmayotganini ma'lum qildi.
Telefon ishlatgan bo'lsa hozir mana o'zi Robitadan undan qarz bo'lsa, agar ancha ko'p qarz bo'lsa, uni haqiqatdan ham shuya kirgizib turibdi, chegarasida chiqarmayapti. Ichki meniashdi, o'shani hozir sudga berib qo'yibdi.
Degan aeroport xodimi O'zdin Robita qarzini undirishning butun O'zbekiston hududida joriy etilganini qo'shimcha qildi. 3 marta kimoshdi savdosiga qo'yilib xaridor topilmagan MTS O'zbekistonning 14 ta viloyat filialidagi jami 1.07 trillion so'm, taxminan 510 million AQSh dollari miqdoridagi mol-mulki joriy yilning 12 avgust kuni sud hukmi bilan davlat tasarrufiga o'tkazilgan edi. Kommunal xizmatlar uchun qarzdorlar O'zbekistondan xorijga chiqarilmayotir degan mazmunda oddiy o'zbekistonliklardan biri yo'llagan xabarni 20-noyabr kuni Ozodlik muxbiri bog'langan O'zbekistondagi 5 xalqaro aeroportdan faqat bittasi Buxoro aeroporti xodimlari tasdiqladilar. Kommunal xizmatlar va telefondan qarzi borlar O'zbekiston tashqarisiga uchuvchi samolyotlarga qo'yiladimi degan savolga ma'lumot berish xizmati xodimasi
yo'q, mumkin emas, yo'q, to'lovlarimizni to'lab keyin chiqasiz. Yo'q, yo'q, chunki kompyuterga solingan bu narsa, sizni qarzlaringiz bo'ladi, o'sha uchun qo'ymaydi keyin aeroport. Kompyuterda turasiz. Siz gazdan bo'lsa gazga to'laysiz, svetdan bo'lsa svetga to'laysiz. Hamma qarzlaringizni to'laysiz, o'sha katta to'lov qarzlaringiz bormi, o'shani to'laysiz, keyin bemalol chiqasiz, o'qiyinglar.
Deb javob berdi. Kommunal xizmatlardan qarzi borlarni uchquchga chiqarmaslik haqida biror rasmiy hujjat mavjudmi qo'lingizda degan savolga javob qaytargan aeroport xodimasi, bunday so'rovning tegishli idoralardan tegishli qonunlar asosida aeroportga yuborilishini pisanda qilishdan nariga o'ta olmadi.
Endi o'sha kerakli joydan keladi, qayerdan kelish kerak bo'lsa, o'sha joydan keladi, sudan keladi. Mahalla prezident qiladi sizni. Predupredzat qilmasdan siz qarzlarni to'lashingiz kerak. Gazdan qancha qarzingiz bor, shotchikni qarang. Qachondan beri to'lamagansiz? Borib to'lang. Hamma narsani mol qilib keting. Ana uy, kvartplata shirkatga to'lang. Bir yillik pulingizni to'lang shirkatga. Atapleni, shularni to'lang. Qarzingiz bo'lmasligi kerak uy pullari. Bu narsani bizga kiritmaymiz, bu qonun, bu O'zbekiston Respublikasidan chiqqan qonun bu. Qonunni qaysi moddani endi u qonunchilardan so'rang, notariusdan so'ragan, overdan so'ragan, keling overdan.
Dedi Buxoro xalqaro aeroporti mas'ul xodimasi. Ayni paytda Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkent, Samarqand, Navoiy va Qarshi aeroporti rasmiylari kommunal to'lovlar uchun qarzi bor mulk egalarining xorij yo'nalishidagi uchqichlarga chiqarilmayotgani haqidagi xabarni
bunaqa hujjat kelgani yo'q bo'lsa-ga, men ko'rganman, hamma hujjat butadan o'tadi.
Inkor qildilar.
Bu Ozodlik orqali 20-noyabr kuni efirga uzatilgan maqola lavha edi. Ayni paytda ushbu maqola saytimizga ham joylashtirilgan. Demak, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi ushbu maqolada tilga olingan holatni, ya'ni O'zdin Robita mobil aloqa kompaniyasidan qarzdor bo'lgan fuqarolarning samolyotga chiqarilmayotgani yuzasidan raddiya berishga urindi, lekin mazkur aviakompaniya tarqatgan bayonotda qarzdor shaxslarning uchqishga chiqarmaslik holatlari mavjudligi bilvosita ham tan olingan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sayfon proksisi ham sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting. Xabarlarga qaraganda 2013 yil davomida O'zbekiston bojxona xizmati postlarida 50 ming dona turli ko'rinishdagi pirotexnika mahsulotlari qo'lga tushirilib, musodara qilingan. O'zbekistonga pirotexnika olib kirish rasman taqiqlanganiga qaramay, yangi yil yaqinlashgan sari Toshkentning bozorlarida yashirincha sotilayotgan pirotexnika mahsulotlari yoki xalq tili bilan aytganda paqildoqlar narxi oshib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Chorsu bozoridagi do'konlardan birida ishlaydigan Adhamjonning ozodlikka aytishchi, yangi yil yaqinlashgan sari pirotexnika vositalari ovozi tez-tez quloqqa chalinmoqda.
Bir ovozini eshitib turamiz biz ham, lekin chorsuda sotilayotgan yo'qmi bilmayman. Qattiq uni bekitib ana qilishadi. Bir paytda o'zgacha turga qaralyapti hozir bu narsa. Tushlayapti, lekin uzoqroq qilsangiz deb narsani. Militsiyalar unga qattiq qaraydi bu narsaga hozir.
Deydi Adhamjon. Odamlar pirotexnika vositalarini paqildoq, salyut yoki bombochka deb ataydi. Ozodlikning Chorsu bozoridagi boshqa manbasiga ko'ra, shu kunlarda yashirincha sotilayotgan bitta bombochkaning narxi 5500 so'mga chiqqan. Qimmat bo'lishiga qaramay, ular har doim ham topilavermaydi. Manbaga ko'ra, Chorsu bozorida yashirincha pirotexnika sotayotganlar mo'may daromad ko'rmoqda. O'zbekistonga pirotexnika olib kirish bir necha yil oldin taqiqlanganiga qaramay, Adhamjonga ko'ra, bayram arafasida yoshlar orasida juda xaridorgir bo'lib ketadigan bu mahsulot mamlakatga turli yo'llar orqali yashirincha olib kelinadi.
Xitoydan olib keladi, O'zbekistondan o'tib ketgan bo'lsa, O'zbekistonda sotayotgan bo'lishi mumkin. Lekin tam o'ylamaydi, u narsaga qattiq qaraladi. Kontradan dega ana qancha kirgandim hozir. Mumkin emas. Unda zaqret qo'yilgan bu narsaga. 2 yil bo'lib qoldi bu narsaga to'q qaralyapti. Ne hozir? Ilgari rasa dang'illatishlari yengil oldi. Boshida ana qilishgan, keyin bir ikki bormay, banitsalarga tushgandan keyin yaralanib, bu narsa to'xtatib qo'yishdi-da. Ularni pazarning ichida boshqa anaqalar hammasi shuni ana qilib yuradi. Yangi yil oldi qarat.
Deydi Chorsu bozoridagi tadbirkor. Ayni paytda O'zbekiston bo'ylab yong'inga qarshi oylik o'tkazilmoqda. 12uz.com axborot portalining 18 dekabr kungi ma'lumotiga ko'ra, tadbir davomida taxminan 25 mingta korxona va idora, shuningdek 1,790,000 turar joy binolarida yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilgan. Natijada yong'in xavfsizligi qoidalari buzilgan 188,000 holat aniqlanib, mutasaddi shaxslar ogohlantirilgan.
Do'konga kirib, ani o'tuvchiladigan moslamalar, ushlarni tekshirib, elektrlarni nima qilib yurishibdi-da? Tekshkalarni uylarga borib, qanaqa ahvolda? Butun respublika bo'ylab xonadonga ham, idoraga ham, bozorlarga ham aloqasi bor.
Dedi Chorsu bozoridagi tadbirkor Adhamjon.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni Afg'onistonga qarataman. Rasmiy Kabul terrorchilik haliyam Afg'oniston va Markaziy Osiyo mamlakatlariga tahdid solayotgani borasida bayonot berdi. Ushbu borada Kabuldagi muxbirimiz Olim Qo'hgan yo'llagan lavhani efirga qo'ysam.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi doktor Dotpar Spantoga qaraganda, terrorchilik haliyam Markaziy Osiyo uchun jiddiy bir tahdid sanaladi. U bunga Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston va terrorchilikka qarshi kurashadigan davlatlar aro hamohang amaliy siyosat yo'qligini asosiy omil deb biladi. Janob Spanto, panshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro o'tkazilgan ilk so'zlashuvlarda qatnashib, Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro terrorchilikka qarshi kurash hamda iqtisodiy va tijoriy faoliyatlar bo'yicha hamkorliklar hamohang tarzda amalga oshirilgan taqdirdagina mintaqa xavfsizligi mustahkamlanib, iqtisodiy rivojlanish yuz berishi muqarrar dedi.
Yak siyosat ma'nidor mintaqaviy va bovarman ijob mikrat to iqdomotimiz.
Menimcha mintaqada ma'nili bir siyosat asosida hamohang shaklda amal qilinganda bizning xavfsizligimiz mustahkamlanib, iqtisodiy va tijoriy aloqalarimiz rivojlanadi
va ittihoz siyosatoy munosib ijroiy gardan.
Poytaxt Kobulda tashkil etilgan Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro so'zlashuvda kamida 20 mamlakat hamda ayrim tashkilotlar vakillari qatnashgan edilar. Aytilishicha ushbu yig'in Afg'onistonning mintaqa bo'yicha tadqiqot idorasi tomonidan uyushtirilgan. Mazkur idora mulozimlari Afg'oniston va Markaziy Osiyo davlatlari aro so'zlashuvlar mintaqada haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi va iqtisodiy rivojlanish yuz berishiga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Ushbu yig'inning birinchi kunida so'zga chiqqan Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston vakillari Afg'onistonda nobarqarorlik davom etishi Markaziy Osiyo xavfsizligiga salbiy ta'sir o'tkazmay qolmasligini uqtirdilar. Yig'inda ishtirok etgan Qozog'istonning Kobuldagi elchisi Emir Tibetimov o'z so'zlarida xalqaro harbiy kuchlarning Afg'onistonni tark etishi mamlakatda nobarqarorliklar davom etishiga sabab bo'lmasligi lozim dedi.
Xuruj quvvatxo'yi ittifoq bayinulmalali naboyat be masobi alomat.
Ushbu yig'in ishtirokchilari Afg'oniston Markaziy Osiyo davlatlari aro so'zlashuvlarining ikkinchi majlisi Afg'oniston bo'ylab aprel oyida umumiy saylovlar o'tkazilganidan so'ng Qozog'istonda uyushtirilishini ma'lum qildilar. Mazkur yig'in yaqinda Markaziy Osiyo davlatlari 2014-yil so'ngida xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etganidan keyin Afg'onlar yurti orqali Markaziy Osiyo davlatlari xavfsizligi tahdid etilishi mumkinligi to'g'risida xavotir bildiradigan bir zamonda tashkil etiladi. Olimkohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon, erkin mikrofonga bog'langan Samarqand viloyati Pastdarg'am tumani Charxin shaharchasida yashovchi tinglovchimizning xabar qilishicha, shaharchadagi yagona shifoxona yopilishi ortidan shaharliklarning muammolari ko'paygan, ya'ni bemor shaxslarning qayerga murojaat qilishi hozirda juda muammo bo'lyapti, chunki tinglovchimizning aytishicha eng yaqin shifoxona shahardan 18 kilometr uzoqlikda joylashgan.
Bizlar Chaqin charchasida 30 yildan beri yashaymiz. Shu yerda Chaqin charchasida katta bolnitsa bor, kasalxona. O'sha kasalxona butun boshli bir katta kasalxona yopilib ketdi.
Bu shahar kasalxonasimidi?
Aha, Chaqin shahar shifoxonasi.
Boshqa joydan ochishdimi kasalxonani?
Yo'q, 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 ochmadi. 20 mingdan ziyod aholiga xizmat ko'rsatadi. Endi bu yerda mana ko'zoldir jamiyati bor, keyin qariyalar bor, aldi nimalar bor. O'sha borishga qiynaladi. Hozir jumadan katta bolnitsa kasalxonaga jumaga biriktirilib.
Juma Charxindan qancha uzoq?
18 km.
18 kilometr. Bu demak, charxinliklarga uzoqlik qilyaptimi borishga?
Albatta, albatta, albatta. Ojizlar, teng bo'lli ojizlarga juda qiyinda, mehribonim.
A bu shu jumadan boshqa yaqin orada biror joyda kasalxona yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Endi bu 18 kilometr uzoqlikda bo'lsa, mabodo kimgadir tez yordam, tez tibbiy yordam zarur bo'lib qolsa, telefon qilsangizlar qanchada yetib keladi bu?
Bir soatdan ziyod. Xolgan vaqti keladi, qolgan vaqti kelmaydi ular ham ko'pincha.
A endi buni yopishganda nima dedi? Eski bino bo'lgani uchun yopildimi yo boshqa bir sabab bo'ldimi?
Sababini hech kimga aytmayapti. Hokimning qarori chiqqan, Sog'liqni saqlash vazirligidan shunaqa buyruq kelgan.
shunaqa haligi Charxon shahar band shifoxonasi yopilishi kerak. Ma'lum bir haligi manbalarni xabarlariga qaraganda jumadagi kasalxona shifoxonani remont qilishga ko'p ketgan ekan. Shuning uchun Charxon shahar shifoxonasi yopilib, jumada katta shifoxona xizmat ko'rsatadi degan ma'lumotlar yuritdi.
Bu shu bizga uzoqlik qiladi, yaqin oradan biror joyda shifoxona ochinglar degan bir taklif bilan biror joyga murojaat qilmadingizlarmi?
Toshkentlarga murojaat qildik, xalq juda ko'p murojaat qildi. Bir 7 martalar borib keldi Toshkentga.
Toshkentga endi qaysi tashkilotga?
Endi Sog'liqni saqlash vazirligiga, Vazirlar mahkamasiga, o'shalarga murojaat qilingan. O'sha murojaat qilganda ham o'shalar xuddi shu o'sha hozirgi men aytgan javobga yaqinroq ma'lumotni berganda qisqasi yordam yo'q-da.
Bu Samarqand viloyati Pastarg'am tumani Charxon shaharchasida yashovchi fuqaroning erkin mikrofonga yo'llagan xabar edi. Biz hozircha Charxon shaharchasi mutasaddilaridan shifoxona bilan bog'liq vaziyat borasida biror xabar, ma'lumot ola olmadik. Albatta, Ozodlik ushbu mavzuni o'rganishda davom etadi. Aziz tinglovchi, agar sizni tashvishga sol yotgan biror bir muammo bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan biror voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype'da biz bilan muloqotga chiqing. Shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham Ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, aziz tinglovchi, erkin mikrofon bu erkin mikrofonda beriladigan tinglaydiganingiz barcha fikr mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling. Aziz tinglovchi, demak, Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. Shuningdek, Ozodlik bilan bog'lanishning eng qulay yo'llaridan yana biri bu WhatsApp yangi tarmog'idir. Bugungi kunda o'zbekistonliklar uchun WhatsApp tarmog'i juda ham bir ommabop tarmoqlardan biri sifatida qolmoqda. Demak, bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 724 971 530. Aziz tinglovchi, shu o'rinda saytimizdagi so'nggi yangiliklarni eslatib o'tsam, demak, saytimizga qo'yilgan so'nggi video lavha bu 2013-yilda dunyoda sodir bo'lgan eng qiziqarli voqealar va voqea hodisalar borasida bu 2.5 daqiqa ichidagi videoda siz 2013-yilda sodir bo'lgan barcha voqea hodisalar haqida ma'lumot olish imkoniga egasiz. Jumladan 2013-yilda Obama 2. muddatga prezident bo'ldi, Margaret Thatcher vafot etdi, Muhammad Mursi prezidentlikdan olindi va shukurlarda ham Ukrainada davom etayotgan namoyishlar 2013-yilning eng bir katta voqealaridan hisoblanadi. Shuningdek, siz boshqa voqealarni ham bilmoqchi bo'lsangiz, saytimizga joylangan video orqali, 2.5 daqiqalik video orqali 2013-yilning eng qiziqarli va eng esda qolarli voqealari borasida ma'lumot olish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, qayerda ish topish oson? Ozod navigator eshitirishining so'nggi sonida ushbu savolga javob izlandi va biz ushbu savolni saytimizda so'rov tarzida e'lon qilganmiz va ushbu so'rovda qatnashganlarning eng ko'pchiligi, ya'ni 32%ga yaqinrog'i Rossiyada ish topish oson degan javobni berishgan. Keyin hech qayerda ish topish osonmas degan javob ham eng ko'p berilgan javoblardan biri. Demak, 14%ga yaqinroq ushbu so'rovda qatnashgan tinglovchilar g'arb davlatlarida ish topish oson degan javobni bergan, Koreyada deyishgan. Keyingi 13% atrofidagi tinglovchilarimiz va O'zbekistonda ham ish topish oson degan javobni berishgan 7% dan sal ko'proq bizning ushbu so'rovda qatnashgan tinglovchilarimiz. Xo'sh, sizningcha qayerda ish topish oson, aziz tinglovchi? Marhamat, so'rovda qatnashing. Demak, siz ushbu so'rovda saytimizda ishtirok etib, saytimiz orqali qatnashish imkoniga egasiz. Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglaganingiz barcha mavzular va xabarlarning to'liq matnini ham saytimiz orqali o'qish, tanishish imkoniga egaligingizni eslatib o'tsam, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.